Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Har bir kishi o'zini hayoti davomida u yoki bu narsaga, shaxsga bag'ishlashi haqida juda yaxshi bilasiz. Siz ham o'ylab ko'ring. O'zingizni kimga yoki nimaga bag'ishlagansiz? Hayotda har bir kishi oldiga biror bir maqsad qo'yib, ana shu maqsad sari intiladi. Hayotini maqsadsiz behuda o'tkazayotgan kishilar ham yo'q emas. O'zimizni biror bir narsaga yoki shaxsga bag'ishlash bizning oxir-oqibat qanday tanlov qilganimizni ko'rsatadi. Ba'zi bilimga chanqoq kishilar o'zlarini ilmga bag'ishlaydilar. Ular hayotlari davomida juda ko'p narsalarni kashf qiladilar. Yaxshi fikrlar, biror bir ixtirolar va hokazo. Ularning oxiri qanday bo'ladi? Boringki, odamlar ko'zi oldida ilmli, olim degan nomga sazovor bo'ladi. Keyinchalik tokchada chang bosib yotadigan biror bir mukofotga ega bo'ladi.
Bu unga qanday yordam beradi? Boshqalar o'zlarini oilasiga, ota-onasiga bag'ishlaydi. Ular uchun tinimsiz mehnat qiladi. Ularning ko'nglini og'ritmaslikka harakat qiladi. Eng oilaparvar kishi bo'ladi. Ota-onasiga mehribon bo'ladi. Xo'sh, keyinchi? Ota-onasi o'lib ketganidan keyin, farzandlari katta bo'lib mustaqil hayotga qadam qo'yganidan keyin, o'zi qarib, boqiy dunyoga rihlat qilish payti bo'lganida, o'zi uchun qanday foyda bo'larkin? Inson oilasiz, yaqinlarisiz yashay olmaydi. Oilaparvar inson Xudo nazarida ham yoqimli inson hisoblanadi. Biroq bu inson o'zini oilasiga emas, birinchi o'rinda Xudoga bag'ishlaganida edi. Eng to'g'ri yo'ldan ketgan va oqibatda ham oilaparvar inson, ham yaxshi ishchi, ham Xudo uchun yaxshi xizmatchi bo'lgan bo'lardi.
O'zini Xudoga bag'ishlagan inson Xudo o'g'itlariga amal qilib yashashi kerak. Xudo esa har bir iymonligi eng birinchi o'rinda oila a'zolariga, yaqinlariga yaxshilik qilishni buyuradi. U har bir ishga sidqi dildan yondoshishni, har bir ishni xuddi Xudo uchun qilayotgandek qilishni buyuradi. Xudoning bu buyrug'iga amal qilgan har bir iymonlidan juda ham yaxshi xodim chiqadi. Xudovand yana g'azablanib, gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha g'azabdan qaytinglar. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Tinglovchilarning joniga ora kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Bunday amrga amal qilgan inson yaxshi xodim, yaxshi do'st va yaxshi qo'shni bo'la oladi. U o'zini Xudoga bag'ishlashi bilan birga o'z ruhiy hayotiga, oilasiga va atrofdagilarga foyda bera oladi.
O'zini Xudoga bag'ishlash bilan inson Xudovand uchun eng kerakli shaxsga aylanadi. Kalom shunday deydi: "Katta bir uyda nafaqat oltin va kumush idishlar, balki yog'och va sopol idishlar ham bor. Ularning ba'zisi sharafli, ba'zisi esa sharafsiz ish uchun qo'llaniladi. Kimki bu yomonliklardan o'zini poklasa, egasi uchun foydali, har bir yaxshi ishga yaroqli, sharafli va muqaddas idish bo'ladi. Dunyoga kelib Xudovand najotidan boxabar bo'lgan har bir inson Xudovand uchun yaroqli idishga aylanishi kerak. Xudovand sizni sharafli ishlarga loyiq ko'rishi uchun astoydil harakat qiling. Unga o'zingizni bag'ishlang, amrlariga amal qiling. Shunda insonlar oldida ham, Xudovand oldida ham eng yaxshi insonga aylanasiz."